Tiekamies ar Indru Krojuču no Rēzeknes novada Nagļiem. Indra kopā ar vīru Rudolfu ir atgriezusies dzimtajā vietā un iecerējusi izveidot saldumu pieturu cīlavas jeb cīlavas. Zili un pat pilnīgi melni keksiņi, kas tapuši no dabīgām krāsvielām. Kāpēc gan ne? Šodien sveicu raidījumā Indru Krojuču no Nagļiem. Taiskadrā šoreiz ir palicis jūsu vīrs Rudolfs, un kā es sapratu, tad viņš ir devies pēc jumta dakstiņiem ēkai, kurā tiks īstenots jūsu sapnis. Un šis ir sapnis par saldanumu pīturu cīlovis, vai ne?
Jā.
Tistāstiet cīkā, kas tad būs šī saldanumu pīturu un kāpēc tas nosaukums ir nevis kafēnīca, bet pietura?
Bija tā sajūta, ka tas vārds kafēnīca īsti neatbilst tai vīzijai vai iedomai, kā mēs to redzam. Jo tā ir doma par tādu kā nelielu pieturu vietu, kur, piemēram, turists garām braucot, nu vai arī vietējais cilvēks var ienākt, iegādāties svaigas, ceptas maizītes, kvalitatīvu kafiju, kas mums ar vīru kaut kā liekas ļoti svarīgi, jo dzīvojot lauku vidē, to var just, ka šāds piedāvājums vismaz mums apkārtnē tūmā īsti nav. Tā pietura kaut kā atnāca, jo kafēnīca man asociēja mazliet ar kaut ko citu, nekā es to redzu.
Izstāstiet par dzīvošanu Nagļos, jo es saprotu, ka jūs dzīvojat senā guļbaļķu mājā, un jūs neesat nekur aizspurguši, nekur aizmukuši meklēt laimi, jūs esat palikuši mājā, kas tur jau ir stāvējusi cik gadus?
Māja ir, kā tauta runā, viena no vecākajām Nagļu pagastā koka mājā, bet gadu gan es nezinu, es vēl neesmu izpētījusi to mājas vēsturi, bet māja tiešām ir sena. Es gan teiktu, ka drīzāk mēs esam atspurguši, nevis aizspurguši, jo pirms tam mēs ar vīru dzīvojam Rīgā, lai gan mēs abi esam latgalieši, abi pat no Rēzeknes novada, bet mēs iepazījāmies Rīgā dzīvojot un strādājot. Un tikai tad, kad pieteicās meita, tad vīrs pateica, ka viņš kaut kā vispār nevar iedomāties, ka mūsu bērns varētu dzīvot pilsētā. Jā, un tad mēs kaut kā jau sākumā likās, ka man nebija tā vispār pat nebija doma, ka tie varētu būt tieši Nagļi manā dzimtā vieta, godīgi sakot, jo labi, varbūt bija tā, ka gribas dzīvot laukos kaut kur mežu vidū, bet tas bija tā ļoti nepiesaistīta un nekonkrēti. Bet tad, protams, ka nāk tā dzīves realitāte un tad saprota loģisko prātu, ka nu, loģiskāk ir atgriezties tur, kur jau ir māja savā dzimtajā vietā, nevis kaut kur nezināmā vietā virzienā doties.
Bet kāpēc jūs šo domu vispār nebijāt pieļāvusi?
Labs jautājums, nezinu. Es atceros, mēs vēl ar draudzini runājām, kur arī ir no Nagļiem, nu tā kā aizies to Rīgu dzīvot un tā, un tad ir tas kaut kā galvā izveidos tas stereotips par savu ciemu vai ciematu. Kaut kā nebija tā vilkme, jo bija tā iedoma, ka tas ciemats ir kaut kas tāds kā padomju gados izveidots, un nu, būsim arī godīgi, man liekas, kurš tur dzīvo nevis tādā lauku viencātā, bet tā kā pagastā vai pagastu centrā, viņa ir tā viena puse, ka vienmēr ir viena tante teica, nu, ka ir kaut kas, nu, tas sabiedrības kaut kāds viedoklis, tas spiediens, un kaut kā es no tā baidījos, un, nu, nebija tās vilkumas nākt atpakaļ uz pagastu, un nebija tās drosmes, varētu teikt, bet tā, ka es atnācu, manī kaut kā ļoti mainījās tas skatījums, tā izpratne vispār, kas ir dzīve pagastā, jo man kaut kā zuda tā. Nu jā, parādījies tāda kā, nezinu, pazemība, bet zuda tā skepse, jo, es sapratu, nav jau pagast tikai tas tie cilvēki tādā ziņā, nu, ka tur kaut kas tur nepatiks, bet ir arī ļoti daudz to pozitīvo pušu.
Kāds arī tās, tā daba,
nu, manā gadījumā notiek tā dabas klātbūtne, jo, lai gan mums māja ir tā kā, nu, ceļa malā, bet tāpat laikā mums tur pat pāri pagāmam pārējot, tur sākas Lubāna Mitrāja teritorija un tā kā viss tas zemes ceļš uz Lubāna Azaru un dīķa teritorija un niedris un dīķa un putni un meša un tas ir viss ļoti, ļoti tūl. Tā, ka tu izēji un tu vari tur iet un klīst un elpot un būt. Tas skatījums man viņš šim bija tāds kaut kāds šaurs, kad tā man atvērās, nu labi, ir tur, varbūt tur kaut kāds tas centrā, tas padomu mantojums, tās darbnīcas, kas tagad ir tādas bēdīgās stāvokļi vizuāli, bet tad es domāju, nu labi, bet tur ir arī skaistas liepas, kas kaut kad ir bijis tā kā man krusmāte teica, mana vecā stādītas, jo pirms tur uzstāla, nu to, tā kā padomu gados to centrālu atbūvi, tas zemes kāpās ir piederējis manam vecvectēvam, viņš tur tās liepas ir stādījis. Nu, kad sāc skatīties tā kā no citas puses uz to savu dzimto ciemu.
Cik daudz jums nozīmē atgriezties pie saknēm, atgriezties pie tā, ko ir darījuši jūsu vecvecāki un varbūt vēl tālākas paaudzes?
Senču man kaut kā ir priekš manis, es pat nevaru to tā izsēstīt, bet tā iekšējais objektīvi man viņi ir ļoti svarīgi. Un es ar viņiem domās bieži sarunājos, man visi tāds vecāki ir miruši, bet negribu teikt, ka man patīk tā kapu kultūra, bet es bieži domās sarunājos pat ar vecvecmāmu un vecvectēvu, kurus es nekad neesmu satikusi. Un, jā, un arī šī māja, kur mēs dzīvojam, tagad viņam mums nav nekādā veidā radniecība šeit bijuši, bet šeit pirms mums dzīvoja, tas gan jau ir pasen, pēc tam vēl tur īsu brīvi bija citi īpašnieki. Bet dzīvoja tāds onkulis uzvēdā gaigalnieks. Un jā, es kaut kā vienā tur mājas grāmatā ieraudzīju, ka viņa dzimšanas gads sanāk tieši 100 gadus agrāk par mani. Viņš ir dzimis precīzi. Un tad, protams, vietēji atceras tur kaut kādas stāstus, kāds viņš tur ir bijis un tā. Un tad man teica kaut kas tāds, ka viņš tur vienā sēdējis pie tā mājā, kur mēs tagad dzīvojam, tur bija tāds mazs lodziņš, un kurš ir sēdējis un tādu mazu pīpīti, vienmēr tur pīpējis. Un tagad, kad mums viņš remontēja, kā to reizi kaut ko raka, un viņš izraka to mazo pīpīti, tāda māla, un tāda skaista apdarināta, tādu kā raktu keramikas. Un es tur, un tagad man viņa, tagad es arī ar jums runāju, redzu to pīpīti, man viņa nolikt plauktā, tā kā, nu, goda vietā. Nu, man patīk tā, tā pietāte pret senčiem.
Viņš jums ir atsūtījis savu pīpīti kā zīme, ka jūs esat pieņemti.
Jā, varbūt. Jā, un tāpēc mums pie mājas, tā kā mēs ievācāmies, mums gan diemžēl šeit ap māju nav lielu koku. Bija tikai viena kļava, bet viņa arī, mēs pat vēl nebijām ievākušies viņa tajā vasarā vējā gāja bojā, bet vētrā, bet bija liels peoniju krums pie mājas, viņš joprojām ir, un tiešām peonijas, nu tāds skaists tonis un tā, un tad es arī vienmēr domāju, ka viņa pavasarī dzied, zinu, Konstantīnam tam gaidāvniekam tam onkulim bijušas meitas Monika un Zuzana, un tad es vienmēr domāju, pasakos viņa, es nezinu, vai viņa stādīja vai kaut kas cits, kura no tām sievietēm, bet es vienmēr domās viņas pieminu, ka dzied tā peonija, nu jā, tā ir kaut kāda tā saikne ar tiem senčiem.
Kas ir tas, ko jūs esat izdarījuši savās jauniegūtajās mājās, jo es dzirdēju, ka jūs nemaz nesiltinot māju, bet cenšaties saglabāt to tādu, kāda tā ir?
Jā, tā kā mēs šeit vēl nedzīvojām, kad mēs dzīvojām Rīgā, tad es strādāju kultūras mantojuma pārvaldēs, atceros, es vienu aizgāju pie arhitekta Pētera Blūma konsultēties par, jo tā kā mums māja ceļa malā, ko tu darītu žogu, kā tu tur labāk. Un es viņam stāstu, viņš saka, nu labi, žogs, tad žogs, kas tur, bet ko jūs darīsiet ar māju, nu viņa taču jāsilpina. Un es jau tā kā žālu, jo tas ir skaidrs guļbaļķis. Nu, labi, viens mājaskals nav labi saglabājies, bet viens mājaskals ir salīdzinājuši ļoti labi saglabājies. Un tad es saku, mēs tā kā nesiltināsim. Viņš saķē ar galvu, viņš saka, nu labi, jūs paši, bet taču par to bērnu padomājiet. bet jā, viss ierīkoja centrālo malkas apkuri, un mēs nesalstam, viss ir labi silti. Un, bet tad, kad mēs ievācāmies, tas guļbaļķis, manā skatījumā viņš ir skaists arī iekšstāpā, bet viņš ir nu, tādu patiņu, tāds, nu, tāds kastaņbrūns un nu, mazliet spīdīgs varbūt. Un attiecīgi viņš ir tumši brūns, un tā kā mēs ievācāmies, pirmajā rudenī ziemā es vīram saku, labi, nu līdz pavasarim es izturēšu, bet nu man liekas, ka būs, nu, ka būs pa drūmu, pa tumšu, ka būs kaut kas tur balts jādara to iekšsalpu apdari, bet tā kā pienāca pavasaris, es tur un sapratu, ka man patīk tā kā ir, un tā mēs viņu esam aiztikuši.
Cik skaisti dzīvo tādā koka mājā? Jūs arī jūtat to atšķirību starp dzīvošanu, tā teikt, eiro remontā un īstā koka būvē?
Es noteikti. Man jau Rīgā dzīvojot bija tā, ka man bija svarīgi dot lai koka logi dzīvoklī, kuru mēs īrējām. Cilvēki ir dažādi, vēlamies ir dažādas, bet es sevi nevaru iedomāties dzīvot mājā, kur ir plasmasas logi. Un, nu, ir tā sajūta, ka mājā ir jāelpo. Bet tas, protams, ir ļoti subjektīvi katram savs.
Es vēl gribu jums pavaicāt par atgriešanos Nagļos. Kā tas bija atvadīties no Rīgas dzīves, jo nu, droši vien, ka Rīgā jums bija sava nodarbošanās, un nu, tas viss ir jāpamat un jāsāk viss no jauna. Cik viegli vai grūti to ir izdarīt?
Man kaut kā bija ļoti viegli, man liekas, vīram arī bija viegli, jo bija jau, laikam, pienācis tas brīdis, tas pēdējais brīdis, varbūt, ka ir jāatgriežas, bet nu, grūtākais man bija, laikam, tā draugu būšana, jo tomēr, nu, varbūt man vienkārši arī bija ļoti paveicies, man bija ļoti tāda forša, stabila, stipra draugu kompānija, un tad atgriežoties laukos šādi, nu, jau tādā otrajā jaunībā, teiksim, tā nodibināt vienkārši tādā, nu, grūti tā draudzība, nu, tādā ziņā man pietrūks draugu, jā, bet savādāk, nē. Nepietrūkst Rīgas dzīves.
Ar ko jūs sākāt Nagļos, jo taču tomēr kaut kā ir jāpelna arī nauda?
Mēs atgriezāmies, kad man bija tikko piedzimis meita, viņai bija mēnesis, līdz ar to mēs to īsti, man nebija par to satraukuma. Es biju bērnu kopšanas atvaļinājumā, es domāju, paies tas gads, un tad jau arī pamazām atrastīju savu nodarbošanos. Tas nebija tas, par ko es tur uztrauktos. Es tikai zināju, ka es gribu darīt kaut ko savu, nevis strādāt tādu kā nu, pieredzību vai tam līdzīgi. Un bijis arī attiecīgi. Nu, viņš gan neatrada savā specialitātē, viņš pastrādāja Rēzeknē par mērnieku, viņš gan būvinženieris pēc izglītības. Bet, nu, tas, nezinu, mēs tur kaut kādu tā problēmu nemeklējām un neatradām. Man kaut kā likās, ka, nu, parasti jau dzīve piespēlē un sakārto, ko tu gribi.
Pastāstiet par to, kā jūs vispār pievērsāties cepšanai. Skaidrs, ka mēs to darām, nu, parasti savu prieku pēc vai ģimenes dēļ. Kā jums tas izvērtās par saldumu pieturas ideju?
Grūti pat tā definēt. Nē, lai gan es to atceros to brīdi, ka mēs ar vīru sēdējām pagalmā un runājām, nu, tā kā jau to es esmu kaut kas tāds jādara konkrēts, un to mēs katrs tur izteicām savas vēlmes, ko mēs tā kā gribam un redzam un darām. Es ieminēju, jā, kas ir tāda vīzija, kas varētu darīt to. Viņš pateica, labi, es priekšstāram, atceros, viņš reiz piecēlās, mēram, pārgāja par pagalmu, nu, ne jau, ka gluži paņēma lāpstu, tik burtiski, bet pilnīgi tā sajūta bija tāda, kā, nu, ka sākam darīt uzreiz un daram.
Mm-hmm. Bet tieši tā cepšana, kurā brīdī jūs ar to aizrāvāties?
Vēl dzīvojot Rīgā, man vēl tad jau arī man patika tur, nu, piemēram, tā dzimšanas dienas un darbu aiznest kaut ko vienmēr paši saptu. Tas man, es nezinu, tas nāk no kaut kādiem pusaudžu gadiem, kā nepirkt gatavu torti vai kaut ko, bet kā cept pašai, nu, pakāpeniski un organiski. Kad burciņas jāprot izcept pašai, viņas nav jāpērk veikalā. Kaut kā tā.
Kas ir jūsu meistarstiķis? Ko jūs cepat?
Es cepu kēkšņus, virtuļus, meduskūkas, tādas lietas. Bet, jā, nu vēl jau man ir padomā, tā kā galvā stāv ideja varētu to un to un to. Jā, godīgi sakot, es šobrīd gaidu vienkārši labāku krāsni, jo tas ir arī diezgan atkarīgs, ko tā konkrētā krāsnes var izdarīt ar manu palīdzību. Pārsvarā tie ir kaut kādi glazūru kēksiņi, visbiežāk.
Nu, visskaistākais man šķita tas, kā jūs šos pašus ceptos kēksiņus nodēvējāt, jo, ja es pareizi atceros, tad bija gan teirumnīku pūrs, gan ļodānu sils un vēl dažādi citi nosaukumi, kas atspoguļo to vietu, no kuras jūs nākat un to, kur jūs esat, un tie kēksiņi ir pat bijuši ar zilu glazūru un nemaz ne ķīmisku, bet dabisku. Varbūt par to jūs varat vairāk pastāstīt.
Ar ķīmisko tiešām es neaizrojos, bet tas ir vispār saistīts ar gan manu dzīvesveidu, gan veselību, gan vispārējo. Es izmantoju dabīgās krāsvielas. Un tie nosaukumi arī viņi nāk dabiski, jo pirmā, tā kā es izcepu to torti ar zilo spirulīnu, man kaut kā tas saslēdzās, ka tas ir lubons, pie kura mēs te netālu dzīvojam. Jā, un tad jau arī nāca tie pārējie vietvārdi, kas arī mums tā kā ar vīru interesē. Pamēc tam, kad tētis bija, kad bija atbraucis ciemos, tad mēs arī ar vīru viņu izkājo veika zināmi, nu, tā kā paskaties kartē, kur tur kāds tur kalns un kur tur tas mešs vai sils, bet vienalga tētis vēl nosauca pāris tādus, kas nav tur, nu, vienā kartē, viņš atceras, ka tur bērnībā to tur vietu, aiz Maltas upes tur sauca, tur kāds tur aizsilu, tagad nepateikšu, man ir pierakstīti tie nosaukumi. Jā, tad gribas viņus visus tā kā saglabāt tos vietvārdus.
Kādās vēl krāsās jums tie keksiņi ir tapuši un kā jūs tās krāsas iegūstat?
Viņus vienkārši iegādājos gatavas, jo mūsdienās ir iespējams iegādāties gan, nu, tas visas ir vai, nu, pulverveidīgās, 100% augu izcelsmes pulveri, tie ir vai attiecīgi dzērviņu, aveņu, hibisku ziedu, zilā spirulīna, kokogle, ko es tagad nesen sāku lietu glazūro, kas man pašai ļoti patīk, jo tur vienkārši var dažādi toņi palāko. Dabūt no kokogles. Un viņam nav piegaršas nekādas tur specifiskas.
Un kāda ir hibisku ziedu keksiņa? Kādā krāsā?
Viņa ir tādi kā dzērviņi. Dzērviņi tumšas sarkans.
Un ogle ir pelēka?
Jā, tikai skatoties, cik viņa tur piebar, var būt melns, bet varbūt arī gaiši palāks, bet tas tonis ir atkarīgs, cik viņa tur daudz pieliek. Nē, esmu taisījusi melnus, vēl nezinu, jāpamēģina būs.
Kā tas ir ar to cepšanu, vai tas ir tāds nomierinošs vai uztraucošs process, un ko tas jums dod?
Priekš manis tas noteikti nomierinošs. Lai protams, var arī gadīties kaut kas tur aiziet par pieskari, bet man tas, es jau arī to kaut ko teicu, ka priekš manis tā ir meditācija, jo brīdī, kad tu to dari, tad ir tā tiešām sajūta. Es neesmu, ka es kaut ko domās, kas esmu šeit un tagad, es to daru un, nu, jā, un pēc brīža, nu, citreiz ir bijis tā, ka neiekribas vai ko, tad, nu, nezinu, un tā, kad sāc to darīt, tā, ka liekas viss sastājas savās vietās, nu, jā, varbūt tas ir tas, ja cilvēki dara tas, kas viņam patīk, tad arī kaut kā tur viss tā sakārtojas.
Indre, es zinu, ka jūs nepārāk vēlaties par to runāt. Veselības problēma dēļ jums ir problēmas arī darbināt vienu roku, un tas to jūsu darbu padara vēl jo vērtīgāku un sapni, nu, tādu drosmīgāku. Pastāstiet, kā tas ir, nu, faktiski ar vienu roku cept?
Jā, nu, runāt par to tiešām nav tā, ka gribas, bet nē, es arī negribu dramatizēt piedalās procesā arī abas rokas, bet jā, nu, cilvēki, kas zina to manu veselības situāciju, man ir teikuši, ka tā kā apbrīno manu drosmi, bet es domāju, ka, un es, nu, tā kā nekuķēt to sekot, bet es domāju, ka jebkuram cilvēkam ir drosmes vairāk nekā viņš tā ikdienā par sevi domā, dzīve nostāda, ka tādā uz ceļiem, tad cilvēki bieži vien pamostas tā kā spīt un tā kā, nu jā, ka tu vari izdarīt vairāk nekā varbūt esi domājis līdz šim.
Vai tā veselības problēma iedod jūsu sapnim, nu, tādu stiprāku apņemšanos?
Iespēja, nu, es nezinu, vai stiprāku, bet, nu, jā, tā veselības situācija iedod tādu absolūti dzīves skatījumu uz dzīvi. Nu, man vairs nekas nav pašsaprotami, nekas nav ikdienišķi, un, jā, priekš manis tas ir arī tā kā milzīgs sapnis par nākotni, un tad arī tā kā ir tāds veselības stāvoklis, kas tad novērtēja ko. Un tev liekas viss, ka, nu jā, es par to tā nevaru izstāstīt, tas ir tā ļoti tā intīmi, visa tā dzīves uztvere ļoti mainās un, jā, un sajūtas.
Jā, bet lai cik tas skanātu, cilvēki, kas pazīst garīgo pasauli, saka, ka tieši ciešanas mums palīdz iepazīt un saprast īsto dzīves garšu un iepazīt dzīvi. Kā jūs to izjūtat?
Jā, tad droši vien arī ir. Man arī liekas, kā, tā kā, nu, jāsaka, pirms tās diagnozes, liekas, es dzīvoju tādu, nu, tādu klasisko dzīvi, kad tu mēdz par kaut kādiem tur sīkumiem vai sakraņķēties un tā. tad tagad vispār tas ir ļoti mainījies. Tā kā, nu, tādā kā, nu, trakā situācija, tu no pesimista esi spies kļūt par optimistu, lai tā kā notiktu, nu, tā kā sev, lai notiktu tas labākais scenārijs, nevis tas sliktākais, ka tas ļoti, ja, tā kā apgriež visu raksturu uz otru pusi, tā var teikt, jā.
Jūs varat pateikt, kā jūs esat mainījusies, nu kā tas raksturs ir apgriezies?
Nē, es nezinu, vai viņš ir apgriezies, tas drīzāk ir tāds, nu, ka tas ir tāds ļoti darbs ar sevi, nu tā kā, jā, ļoti, nu, ikdienā man ļoti daudz laika, nevis ļoti daudz, bet es tā kā ciglinoju, meditēju un eju uz mežu, tas, nu, tā kā veicu to garīgo darbu, pārvērtēju savu dzīvi, tas ir tāds diezgan laika ietilgīgs process, analizēju, kas un kā un kāpēc, un jā, tā vairs nav tāda, man nav vairs tādu, nu, bieži vien, kad dzirdi kaut kur malas, dzirdi vai noklausies, cilvēks sarunājas par kaut kādām ikdienišķām vietām, vai par kaut kādiem tur sīkumiem saplējušas, man tas vispār vairs nav manā tā kā pasaulē, tādu lietu nav vienkārši tur citas lietas. Nav tādu ikdienišķu, nezinu, kaut kādu kašķu vai...
Jā, kādas ir tās vērtības, uz kurām veselības problēmas jums ļāvušas paskatīties kā uz vērtībām?
Es domāju, tā pamatvērtība tā ir tā pati dzīve pati par sevi, nu, ka nekas vairs nav ikdienišķis, bet tas ir noteikti pieaugusi tā dzīves kā tādas mīlestība, jo tas ļoti banāli skan, bet tā ir, ka tev tā kā, ja tev piesola vai piedrauj to atņem, tad tu saproti, cik pats, nu, ka tādi pilnīgi sīkumi, ka viss ir tā, ka tu ļoti ar citām acīm novērti un skaties uz to pašu dabu vai, nezinu, uz jebko. Nu, tas ir, nu, jā, tas ir vienkārši cits skatījums uz ikdienišķām vietām. Vienkārši ikdienišķu lietu vairs nav. Viss ir tāds kā savādāks.
Jums ir meitiņa vārdā Liepa ar ārkārtīgi skaistu un latvisku vārdu. Vai arī viņu jūs palēnām iesaistāt šai cepšanas procesā?
Nu, palēnām droši vien varētu būt īstais vārds. Jā, viņi ik pa laikam, protams, sēž man blakus, ka es cepu un viņai patīk arī tur kaut ko svērt un maisīt. Viņai patīk. Jā, viņa līdzdarbojas man. Viņa arī tādā ziņā, viņa ir mierīgs bērns, viņa tur nepārvērš visu virtuvi par kaut kādu tur kosmosa kuģi miltos pirstošu, bet jā, viņa viss kārtībā var sadarboties virtuvē. Bet, protams, ja ir iespēja izvēlēties, tad vislabāk tas viena pati darbojos, un tas tomēr ir tā, nu, vienam tas ir savādāk,
un
mierīgāk.
Ko jūs darāt kopā ar Liepu?
Ar Liepu? Mēs darām visu kaut ko. Laikam jau visvairāk mums patīk tieši vakaros, tā ka viņa jau uzvilkusi pidžomu, mēs katru vakaru lasām grāmatas. Un grāmatu mums ir daudz, bet mēs abi ar vīru visas grāmatas viņai lasam latgaliski. Arī grāmatas, kas ir latviešu valodā, mēs viņai vienkārši lasam latgaliski. Jā,
jūs paši ir lasot, pārvēršat tekstu
latgaliski? Jā, es tā kā automātiski no vienas valodas uz otru.
Un tad meiteņa jau runā gan latviski, gan latgaliski?
Jā, nu, ar mums viņa runā latgaliski, jā. Bet dārziņā tur runā gan, attiecīgi viņa dzird arī latviešu valodu. No tā, ka viņa ir tikai latgaliešu valoda. Bet es ceru, jā, ka viņa pēc iespējas ilgāk runā, ka viņa visu laiku runās latgaliski, ka viņai nepazadīs, jo, nu, tas latgalē ir diezgan arī raksturīgi, ka tā latgaliešu valoda, tā kā es ēncu ar dārziņu vai skolu, ka viņam diezgan arī māc pazudīt tā latgaliešu valoda, paliek tikai latviešu valoda, tāpēc mēs cenšamies, lai viņai paliek latgaliešu valoda arī.
Bet vai tad šobrīd nav tas laiks, kad latgaliešu valoda atkal sāk atdzimt, kad tajā runā ar vien vairāk cilvēku, kad tas, nu, var teikt, ir nācis modē un latgaliski runāt mācās arī tie, kuru vecāki vai vecvecāki ir runājuši latgaliski un kas to nekad dzīvē nav darījuši, vai jūs izjūtat to latgaliešu valodas atdzimšanu?
Jā, tā ir, es domāju, ka viņi arī, es ceru, ka ar katru gadu arī tas būs vairāk, bet nu, pagaidām jau realitāte ir tāda, ka tomēr ir arī vēl diezgan dominē arī tā latviešu valoda. Man, godīgi sakot, diezgan nesaprotami iemesli dēļ. Tā, ka es, nu, pienauģi vecāki, es zinu, ka, nu, tā, ka viņi runā savā starpā latgaliski, bet es dzirdu, ka viņi runā saviem bērniem latviski. Ir arī tādi.
Kā tas ir bijis jūsu ģimenē? Kā jums ir izdevies saglabāt latgaliešu valodu un jūsu vīram?
Mums vecāki runāja latgaliski un runā. Tas ir tā, dabiski. Vīrs vispār viņš teica, ka viņš smējās, ka viņš arī kaut kā pamatskolā bija runājis latgaliski. Mēs gan tur skolā runājam latviski. Un tā, ka viņš bija aizgājis uz ģimnāziju, tad viņš saka, ka viņam bija kultūršoks un problēmas. Viņam pēkšņi vajadzēja pārspēties uz latviešu valodu. Viņš bija kaut kā ļoti dzīvojis tajā latgaliskā vidē. Pēkšņi jārunā, kur kādā svešā valodā viņam bija. Nu, man bija abas valodas organiskas.
Bet kā tas bija Rīgā dzīvojot, tad tā latgaliešu valoda mazliet netika nostumta otrā plānā?
Nē. Es vairs neesmu tā paudze, kur tiešām tur kaut... Es arī Rīgā, mēs draugu kompanijā, mēs tur bijām divas meitenes no Nagļiem latgalietas, un nekad mēs neko tur nekautrējāmies, un tad tur vienmēr skaļi mēs tur latgaliski runājām, un tad tur arī draugi dažreiz tur kaut ko tur... Latvieši arī tur jokoja, mēģināja runāt latgaliski, tas viss bija ļoti tā organiski un dabiski. Nekad nav bijis kaut kādi kompleksi valodas tevi.
Sakiet lūdzu, dzīve laukos, vai tas tā kā palīdz ikdienas tēriņus reducēt vai... Vai otrādi tie tēriņi ir lielāki un kā jūs to izjūtat no tāda taupīšanas viedokļa? Vai jūs esat iemācījusies taupīt pareizāk rīkoties ar saviem līdzekļiem?
Nezinu, varbūt tas ir vīrietim vai mums abiem raksturīgi, bet jā, manuprāt, mēs abi esam diezgan taupīgi, bijis noteikti. Un laukos dzīvojot viennozīmīgi tie izdevumi ir mazāki. Vismaz mūsu gadījumā, protams, nu, tie varianti, kā tu vari dzīvot laukos, protams, ļoti dažādi. Mums ir savs dārs, kas man, priekš manis ir ļoti būtiski un es cenšos tur, lai mums tur būtu viss, tā kā arī ziemas sezonai. Un mēs arī tā kā veikalā uz pilsētu braucam vienreiz nedēļā, mums ir sāraksts. Un kaut kā mums nav, tād, mums nav kaut kādi tādi impulsīvi emocionāli pirkumi, mums ir kaut kā tā. Nu tā, to, ko vajag, to arī pērkam. Tas, nu jā, tā ir tā atšķirība, ka pilsētā dzīvo, ka es tieši sazvanījos ar draudzīm, viņi teica, un es tur gāju garām veikalā, tur bija kādi tur tie jūras akmentiņi, nu tās kompetītas, un ieraudzīja, o, nopirku, nu tā, ka tas mārketings, tas vilinājums ir tāds, saka, nu jā, man šeit nav jūras akmentiņu, guļbaļķu mājā dzīvojot, vienkārši nav arī tā vilinājuma. Ja sagribas kaut ko garšīgu, tad tu pats cep. Līdz ar to, jā, tas ietaupījums, to man noteikti ir.
Un uz veikalu jūs dodaties ar sarakstu?
Jā, mums ir telefonā saraksts, kas mums ir jānopērk. Jā, un vēl man arī patīk, kā... Jā, man tas uztura principi, man ir diezgan caudabīgi, un es arī tā kā... Ne viss ir tā kā Rēzeknes veikalā nopērkums, un tad es sūtu arī no Rīgas, no bioveikaliem, un tad tur sūtu no Rīgas, tur piemēram, griķu milkas un tam līdzīgas lietas, un tad es zināju, ka Rēzeknes novadā ražo ļoti labus biogriķus, un tad es biju ļoti laimīga, ka man jāsūta no Rīgas, bet es varu aizbraukt, tāpat atbalstīt vietējos uzņēmējus. Tas man tiešām tādu. Tas ir tāds man prieks, ka es varu kaut ko nopirkot vietējie saražojuši.
Vai jums ir vēl kādi veidi, kādas taktikas, kā jūs taupāt, ko jūs varētu ieteikt citiem, ko varētu izmēģināt?
Tādā ziņā mans vīrs tiešām ļoti taupīgs, jo man ir sajūta, ka viņš pēdējo reizi ir apģērba pikses, tā kā mēs vēl Rīgā dzīvojām. Un jā, tā kā viņam, mums ir šo mašīna, un tā kā viņam strādājot tālāk, protams, tur parādās kaut kāds caurums, kaut kur biksēs, viņš noteikti nemetīs ārā, viņš uzliks ielāpus, elāpīs. Bet tad, protams, es mēdz nonākt arī līdz situācijām, ka jau tur es lapus kaut ko izmetu no viņa trēbēm, jo man jau veiks, ka tur jau tomēr savs mūžs ir nokalpots. Jā, nu, jā, kaut kā laukos jau arī neveiktu tās miljonas kleitas un arī patiesībā apģērbas arī tagad pērku lietoto drēbju veikalā Rēzeknē un mainās vienkārši tās prioritātes.
Nu, dažkārt mēs ļoti daudz tērējam bērnam un skaidrs, ka gribas pašu jaunāko, modernāko un visas tās mantiņas tūkstošiem, kas parādās, kā jūs ar to tiekat galā. Un, nu, šis bieži vien ir veids, kā iztērēt ļoti daudz naudas, kā to pārkāpt.
Nezinu, man liekas tādā ziņā, mēs varbūt esam tādi skarbie vecāki ar vīru, mēs kaut kā mantiņas ļoti rati pērkam, ir kaut kādas atdotās, nē, protams, ir arī sadāvinātās, un tad, kad un kaut uzdāvina kaut kādu tur to, kas ir tās, nu, tās bārbijas, kas nav īstās, bet tādas dažu eiro, un tad es man vienmēr ir tā, ka man pilnīgi, nezinu, tās sajūtas, jo tā lela, tu redzi, viņai ir līdzi komplektāti, ir piecas klētiņas, un tas bērns viņai vēl pirmo klētiņu, viņai nolūst roka, vēl otru klētiņu, viņai jau ir nolūzusi galva, tā lela, un tad man liekas, tas tik bezjēdzīgi tās nekvalitatīvās rota lietas pirkt, un jā, kaut kā, nezinu, viņai man tas ir pietiek, un nav tā, ka mēs tik tad, protams, kaut ko es esmu pilsētā vienkārši ir jānotot, lai bērns ir priecīgs, bet tas nav tā bieži. Nu, kaut kāds cīkumiņš.
Nu, tā dzīvošana tuvu dabai, protams, ka paģēra arī to, ka tā daba tiek saudzēta. Kādi ir tie veidi, kādos jūs saudzējat dabu, kādos jūs rūpējaties par to?
Laukos dzīvojot, nu jā, mēs šķirojam atkritumus, bet es jau, man liekas, ir tā pašsaprotami. Lai gan vispār manā gadījumā, tāda īsta tā atkrituma šķirošana man sākās salīdzinoši nesen. Protams, mums ir loģiski organiski atkritumi un arī papīru, protams, mēs atšķirojām un kaut kādas stikla burciņas, bet nevienmēr, un nu, dažreiz bija kaut kāds tur slinkums, kaut ko tur. Un tad kaut kad runāju ar vienu sievieti vietējo, es tieši saku, ka tā visa tur šķirošana kaut ko runāju, es saku, tomēr tā mazgāšana, tad to trauku un tā. Un viņa saka, jā, es esmu mazgājusi olīveļas burciņu. Un tad man bija tās klikšķis, es domāju, ja viņa var, kāpēc es nevaru. Un tajā brīdī man pārklikšķēja, jā, jā, tagad es tā kā cenšos rūpīgi visu mazgāt un šķirot. Arī uzmežējot, tagad gan es to retāk daru, bet bija viens periods, kad man bija maisiņš līdz un es nesu pudeles no meža.
Cik viegli vai grūti ir iemācīt bērnam rūpēties par dabas tīrību, par atkritumu savākšanu?
Es domāju, ka bērns vienkārši visu kopē un skatās, ko dar vecāki, un viņi arī šodien arī man prasīja, kurā maisiņā man šis jāmet ārā, kaut kāda kastīte. Viņi jau, nu, sako piemēram. Un arī, es domāju, arī dārziņā dot labu piemēru. Nu, to, es domāju, ka tur arī stāst tās lietas, jo tā, ka mēs tur ejam pa ceļu, viņi ierauga papīri, viņi tur izšķīti uz leju rādu un saka, ka tas ir ļoti slikti. Un, nu, tas jau ir tā. Dabiskā ceļā nāk.
Ja atgriežamies pie saldinumu pīturas, tad kad tā būs gatava?
Nu, mēs ļoti ceram, ka tā būs gatava pavasarī vai vasaras sākumā, kaut kad maijā. Tagad ir tapšanas procesā.
Nu, tad tas, ko atliek novēlēt, lai jums ir daudz ideju saldumiem, ko tur tirgot?
Jā, paldies jums.
Un lai tās krāsas arī būtu pēc iespējas dažādas, lai mūs pārsteigtu.
Paldies, paldies.
Paldies jums, Indra, un tad uz tikšanos nagļos.